ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ህዝብ ኢራን ለውጥ ይከጠልብ ካሎ ድጋፍና ከነሱም አለናዊ ግቡና ይሉ ማይክ ፔንስ ንቪኦኤ አብዛቡ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት ትራምፕ ህዝብ ኢራን ክላዓል ካሎ ከም ፕሬዚደንት ኦባማ ምላሽን ማሃብ ማልት ታታይ ወስድን ይሉ مستحባባሪት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ግሬታ ቫንስ ስተርንስ ገብሩ ቃለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተቀርቦዩ
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢራን ጸረ መንግስቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ተኻይዱ ነይሩ። መንግስቲ ኢራን ሓይልታት ጸጥታ ኣዋፊሩ ንምጭፍላቑ ኣብ ዝፈልተነሉ እዋን ድማ ልዕሊ 27 ተቐቲሎም። መንግስቲ ኢራን ነቲ ተቃውሞ ዘበገሶ ናይ ወፃኢ ኢድ እዩ ይብል። ተዓዘብቲ ግን ንሱ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ይብሉ። ሆሻንግ ኣሚር ሓሚድ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሩትገርስ እዩ።
The people in the streets are not foreigners. They are not just mercenaries.
ኣብ ጽርግያታት ወፂኦም ዘለዉ ወጻተኛታት ኣይኮኑን። ናይ ወፃኢ ልኡኻት መሳርሒ እውን ኣይኮኑን። ተራ ህዝቢ ኢራን እዮም።
ኢራናውያን ከቢድ ብልሽውና፣ ጉጉይ ኢኮኖምያዊ ምምሕዳር፣ ከምኡውን ሸቕሊ ኣልቦነትን ምጉዳል መነባብሮን ነቲ ተቃውሞ ከም ዘበገሶ ይግለጽ። ሓይሊ ምጥቃም ንግዚኡ ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ እንተኾነ እቲ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ኢራን ብኸምኡ ክቕጽል ኣይክእልን ይብል ኣሚር ሓሚድ።
እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ህዝቢ ኢራን ነቲ ስርዓት ብኸምዚ ደረጃ ክገጥሙ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣብ 2009 ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ 2 ጉጅለታት እቲ ስርዓት እዩ። ናይ ሎሚ ከምኡ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ህዝብን እቲ ስርዓትን እዩ እቲ ስርዓት ብዕቱ ክርእዮ ዘለዎ ጉዳይ እዩ።
ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ህዝቢ ኢራን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ሙሉእ ድጋፍ ኣለዎ ኢሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ
I hope and really my prayer is that the people of Iran a youthful population, a well-educated...
ተስፋይን ጸሎትወይን ህዝብ ኢራን እትን ኡስ ዕድማ እቲ ጽቡቕ ትምህርቲ ዘሎ ህዝብ ኢራን ዩናይትድ ስቴትስን ህዝቢ እዛ ሃገርን ተፈጥሯዊ መሓዙቱ ምዃኖም ንኽርዳእ እዩ። ናፃን ዴሞክራስያውን መጻኢ ክዓውቱ ኢና ክንርኢ ንደሊ።
ማይክ ፔንስ ኣብ 2009 ንዝነበረ ምርጫ ብምቅዋም ኣብ ዝነበረ ተቃውሞ ሽዑኡ ንዝነበረ ምምሕዳር ኣሜሪካ ማዕረ ዝኾነ ድጋፍ ብዘይ ምስማዕ ይነቅፍ። ምምሕዳር ኦባማ ምስ ኢራን ዝገበሮ ውዕል ኒክሌር እውን ይነቅፍ።
The reality is the Iran nuclear deal was so ill-founded because in part it not only did it not
እቲ ሓቂ ውዕል ኒክሌር ኢራን ኣዝዩ ጉጉል ምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ ኢራን ኒክሌራዊ ኣፅዋር ንኸይተማዕበል ኣይኽልክለን እዩ። ከምኡውን 10 ዓመታት ዝተገብረ ስምምዕ ስለ ዝኾነ ድሕሪ 10 ዓመታት ክተማዕብል ከም እትኽእል ውሕስነት ዝህብ እዩ።
ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብረ ማዕቀብ ዕውት እናሃለወ ውዕል ኒክሌር ግን ንስርዓት ኢራን ሓጊዝዎ ይብል ማይክ ፔንስ። ኢራን ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክትውንን እንተፈቲና ግን ምምሕዳር ትራምፕ ናብቲ ውዕል ለውጢ ብምግባር ናብቲ ማዕቀብ ከም ዝምለስ ክገብር ይኽእል እዩ ይብል።